Labrīt visiem Adventistu vispasaules radio programmas klausītājiem! Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien visā pasaulē tiek svinēti Kristus dzimšanas svētki. Un arī šī radio raidījuma laikā ieklausīsimies mūsu studijas viesu pārdomās par šo notikumu. Studijā ir mācītāji Andris Pešelis un Mārtiņš Subatovičs. Tūlīt pat dzirdēsim viņu diskusiju par aktuālo jautājumu. Kā saprast Bībelē sacīto, ka Dievs apcietina sirdi? Tad turpināsim izjautāt ģimenes par Ziemassvētku notikumu un Jēzus ienākšanu viņu vidū. Šoreiz Jana Jansona uz studiju ir aicinājusi Līvu un Emīlu Līcīšus. Bet raidījuma noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Andrejs Āriņš. Bet tagad ir pienācis laiks aktuālajam jautājumam.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šai reizē mūsu aktuālais jautājums saistās ar Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļas no 38. līdz 41. Pantām, kur ir šādi savdabīgi vārdi, kur Jēzus bija sludinājis un mācījis cilvēkiem, un tad tur parādās šādi vārdi. Tā piepildījās pravieša Jesajas vārdi, ko tas teicis. Kungs, kas ir ticējis mūsu vēstī? Un kam Dieva elkonis kļūst zināms. Tāpēc tie nevarēja ticēt, kā Jesai tālāk saka, viņu acis viņš ir aptumšojis, un viņu sirdis apcietinājis, lai viņi savām acīm neredzētu un nesaprastu, un savās sirdīs neatgrieztos, ka es tos varētu dziedinātu. To Jesai ir sacījis tāpēc, ka tas skatīja viņa godību un sludināja par viņu. Vispār diezgan tāds dīvaini vārdi. Mārtiņ, kad tu dzirdi kaut ko tādu, tas nenekas tā savādi, un taču Jēzus nāca apgaismot, atgriezt, bet te pēkšņi iznāk, ka kādus arī apcietina, pat acis aptumšo. Kā to saprast?
Es domāju, ka tas ir pārsteidzoši, tad, kad lasu šos vārdus, un droši vien, ja mēs nebūtu lasījuši visas tās daudzās rakstuvietas, un kur ir īstenībā pat daudz vairāk, kur Dievs ir izteicis, ka viņš vēlas glābt, ka viņš vēlas palīdzēt, ka viņš grib, lai cilvēki atgriežas.
Tur, piemēram, tev priekšā ir kāda rakstuvieta?
Kaut vai 2. Pētera vēstulē 3:9. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet. Bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.
Un te mēs lasām, ka pravietis Jesajas saka, un vēl Jāņa evaņģēlijā tas tiek atkārtots, jā, aptumšo acis, apcietina sirdis.
Es esmu ieraudzījis to, kā tādu Bībeles izteiksmes veidu, un ir šādas rakstvietas Bībelē vairākas, kur pirmajā brīdī tā skatoties liekas, ka Dievs tagad kaut ko aizver vai Dievs kaut ko tagad norobežo.
Jā, jā.
Bet ka patiesībai ir šis divējādais iespaids. Vai nu patiesība cilvēka sirdi mīkstina, cilvēks nožēlo, cilvēks atgriežas, cilvēks meklē palīdzību pie Dieva. Tas ir šis viens ceļš, ka patiesība mīkstina, glābj.
Jā,
un ir. Patiesībai ir arī šis otra iedarbība. Ja cilvēks nepieņem, ja cilvēks novēršas, tad šī patiesība nocietina. Šī patiesība, un tad varētu teikt pat katrs vārds, tā kā blietē šo sirds augsni ar vien cietāku un cietāku, un kad cilvēks pierod teikt nē, un tomēr darīt pa savam, tad šeit ir tas rezultāts, ka šī cilvēka attieksme ir īstenībā viņu pašu padarījusi cietu, neuzņēmīgu, un īstenībā viņš ir tik tālu jau norobežojies no Dieva, ka viņš jau pat vairs nedzird. Ka viņš vairs neņem vērā, un līdz ar to patiesība šīs divas ietekmes vai nu tā atgriež, vai nu tā nocietina.
Nu, te mēs redzam kaut tā jūdu neticība pret Jēzu, tā bija pārsteidzoša. Bībeles pravietojuma priekšā, pats šā Jēzus priekšā viņi netic, kā piepildījušies ir šie Bībeles pravietojumi, bet tam vēl jūda bija Jēzus laika Dieva tauta, taču viņi gribēja savādāku Jēzu Kristu, arī mūsdienās arī ir daudz ticīgo cilvēku, bet arī šis pats efekts. Jā, no vienas puses ir tad Dievs atdzīvina sirdis, no otras puses šis pats vārds var nocietināt.
Es vēl šeit dzirdu arī tādu, kā nu, kā spriedumu. Un tas man dara ļoti uzmanīgu un nopietnu. Ka šis šeit redzams tas brīdis, ka Dievs saka, labi, tu esi izvēlējies neņemt vērā manu balsi. Es klaudzinu pie tavām sirds durvīm, es ar savu vārdu tevi uzrunāju, bet tu pastāvīgi saki nē, tu tik un dā dari pa savam, varbūt ar vārdiem tu pasaki jā, 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 kungs, 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 bet tu dari pretēji. Un šeit es redzu šajos pantos šo brīdi, kad Dievs saka, labi, es pieņemu tavu izvēli, es vairs neapgrūtināšu tevi ar saviem
bet
vārdiem.
Bet varbūt Dievs var piedāvāt savādāku mīlestību, savādāku vārdu, savādāku ticību.
Cilvēki to gribētu, bet tas, ko Jēkabs saka savā vēstulē 1. Nodaļā, 22. Pantā, bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Te lūk ir tā maldināšana, jā. Kad cilvēks pieviļ pats sevi, viņš dzird, bet viņa dzīve ar to nesaskaņojas. Un šeit ir šī cilvēka izvēle un šis spriedums par cilvēku, par kuru man liekas tāds bedīgāks vairs nevar būt, ka Dievs pasaka, labi, lai notiek pēc tava prāta, kā tu esi izvēlējies, un mēs zinām, ar ko tas beidz, tā ir patiesībā
tas jau nemaz nav tā kā no Dieva galējais lēmums, tas ir pats cilvēks, ir uzbūvējis sev sienu, kas atdala no Dieva viņa. Un Dievam arī citas mīlestības nav. Un ja šī mīlestība cilvēku kaitina, viņš to nepieņem, šī gaisa viņam nav vajadzīga, viņš noslēpjās kaut kur tumšajā alā, norobežojās, patiesībā tā ir cilvēka izvēle, ko cilvēks arī veicis.
Dievs apstiprina cilvēka izvēli, un šeit man šķiet ir tā modrība, kas mums katram ir jāpamana, jo mēs bieži vien atliekam. Mēs bieži vien atliekam kaut kādu lēmumu, vai tas būs citreiz, vai nākamnedēļ, vai rīt, bet šī rītdiena jau nepienāk.
Jā, tā.
Un man gribas lasīt, man šķiet, ka arī noslēgumā te labi iederēsies no Ebreju vēstules, 4. Nodaļas 7. Pants. Šodien, kad jūs viņa balsi dzirdēsiet, neapcietiniet savas sirdis. Un 2. Korintiešiem 6.2. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, tagad ir pestīšanas diena. Neatlikt lēmums. Ja esam Dievu balsi dzirdējuši un viņu vārdu lasījuši, šodien teiksim jā, šodien atsauksimies, tad mēs piedzīvosim arī pestīšanu.
Jā, un arī 2. Korintiešiem 2. Nodaļā no 15. Panta, kur ir sacīts, jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti un tiem, kas pazūd. Vieniem nāves smarža uz nāvi, bet otriem dzīvības smarža uz dzīvību. Un kas šim darbam ir derīgs? Jo mēs neesam tādi, kā daudzi, kas lieto Dieva vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidras sirds, kā Dieva uzdevumā un Dieva priekšā Kristus spēkā. Tā nu lūk mēs redzam, ka šis jautājums no Jāņa evaņģēlī 12. Nodaļas, kur piepildījās pravieša Jesaijas vārdu, ka Kristus liekas, ka nocietina sirdze patiesītāji pašu cilvēku izvēli, kur viena viņa liecību pieņem un iegūst dzīvību, bet citi to atmet. Tā nu lūk, mēs, dargais radio klausītāji, varam jautāt, kā ir ar mūsu pašu sirdi? Vai mēs pieņemam Dieva vārda gaismu? Vai to atraidam? Katrai no šīm izvēlēm ir savs rezultāts. Ir vai no dzīvība, vai no cietināšanās. Bet Kristus mūs aicina. Pieņem dzīvību un esi kopā ar savu pestītāju.
Paldies mācītājiem Andrim Pešalim un Mārtiņam Subatovičam par diskusiju. Bet raidījuma turpinājumā laiks intervijai ar Līvu un Emīlu Līcīšiem.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji! Šorīt ar jums kopā esmu es Jani Jansone un no sirds jūs gribu sveikt Ziemassvētkos. Mēs turpinām ciklu, kurā tiekamies ar ģimenēm. Šodien pie manis viesojas pavisam jauna ģimene – Līva un Emīls Līcīši. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt! Labrīt!
Ar ko jūs nodarbojaties un cik ilgi jūs esat kopā un precējušies?
Līvi sāca.
Mēs esam īstenībā no līdzīgām sfērām nākam, no, nu, mums abiem patīk zīmēt. Es vairāk zīmēju taisnas līnijas un Emils vairāk izklaidējis, bet es esmu arhitekts un Emils ir grafiskais dizainers.
Jā,
es,
jā.
Nu tā, bet mēs pavisam kopā esam, manuprāt, jau gadus 10, 11, pazīstam viens otru.
Pazīstam.
Bet mēs esam precējušies 3 gadus.
Jūs esat samērā nesen precējušies, kā laiks jau pagājis, bet tomēr. Ko jums nozīmē šis, varbūt, Ziemassvētku laiks un varbūt, ka jums jau ir kaut kādas īpašas Ziemassvētku tradīcijas vai kaut kā tā?
Nu, tas jau ir bijis kā ģimenē, ka tomēr mēs sanākam kopā un tas ir nemainīgi, ka ģimenes satiekās un tā ir svētku diena. Un, protams, kad, bet mūsu ģimenē, droši vien jārunā par to, kas mums ir izveidojies, es tā domāju, ka tāpēc, ka arī mēs abi divi muzicējam, mums jau par Ziemassvētku tradīciju kļūst advents laikā nemitīgi koncertēt un iepriecināt citus. Tā kā, man liekas, ka tā ir mūsu atkal tradīcija īpašā, jo kā izrādās koklē un bungas ir ļoti laba kombinācija,
jā,
bet tā jau ir arī bibliska citara un bungas ir kopā un to mēs izpildam. Un, jā, gandrīz katru svētdienu mums sanāca advents laikā viesoties un iepriecināt cilvēkus koncertos.
Jūs runājat par cilvēku iepriecināšanu. Kā mēs zinām, protams, ka Ziemassvētku nav vienīgais laiks, kad to vajadzētu darīt. Kā jūs vispār to, kā ģimene un kopā, kā jūs iepriecināt citus un esat citiem par svētību?
Nu, primāri mēs kā ģimene arī esam slavēšanas komandā un būtībā arī mūsu tandēms mēs bieži vien gan savā draudzē, gan šā tad arī Teicmanu paaicinu uz Valmieru un uz citām vietām mūs aicinu. Arī tā ir šī muzikālā dāvana, kas mums ir dot, ko mēs jūtam kā ļoti lielu. Man liekas, nepieciešamība, un tā vienkārši laužās arī no tevis ārā, tu to pat tā nevari apturēt, un mums tas ļoti liels prieks ar to dalīties un cilvēkus iepriecināt, un tiešām redzēt, ka tas viņus uzrunā, tad ir tiešām prieks un atkal spēks to turpināt. Mēs, protams, cenšamies būt draudzīgi un atsaucīgi, un patiesībās laikam var pastāstīt arī, kad
par, ko?
Par manu mūsu cietumu apmeklējumu, un Un nu, tā sanāk atkal, es ar kokli cilvēks iepriecinu, jo Rudīta Losāna aicināja mani vadīt nodarbības cietumā un mācīt etnogrāfisko koklīti, jo viņai kā reiz tur tāds trīs koklītes brīvs bija. Un kaut kā ir tik ļoti grūti pateikt nē, un zinot, ka es tā izvērtēju, ka droši vien tā stunda no manas dzīves būs ļoti vērtīgi ieguldīt, ja es tiešām ietu pie tādiem cilvēkiem un palīdzētu viņiem un viņus uzfrišināt un dot viņiem tādu iepriecinājumu. Un to es tiešām, mēs jau jūtam, ka tas tā tik tiešām ir un tas guvums atpakaļ ir brīnišķīgs. Tās attiecības, kas sāk veidoties.
Kā Jēzus ienāk jūsu ģimenē?
Turpin, tā ļoti labi sanāk.
Viņš ir ienācis jau kaut kad labu laiciņu atpakaļ un neaiziet tādā ziņā, kad mēs laikam šo Ziemassvētku laiku jūtam, kad šis bērniņš, protams, mēs katru gadu atceramies, kad viņš ir dzimis, kaut kad ir šī viņa dzimšanas diena un šīs ir tas laiks, ka mēs to pieminam, bet nemirklī, es domāju, mēs nevarētu dzīvot, ja viņi nebūtu ar mums ikdienā, tā kā tas, man liekas, ir tāds konstants piedzīvojums. Bet es domāju, ja mēs runājam par bērniņu ienākšanu, tad ir jā, man liekas, tas ir brīnišķīgs atgādinājums Ziemassvētku laiks, kad tā ir tā vislielākā dāvana, ko mēs esam saņēmuši, ko Dievs dāvina pats sevi. Un ja tā mēs runājam par bērniņu ienākšanu, tad pasaule ir ieguvusi pestītāju un tas ir ir tik labi, ka mēs to svinam katru gadu un svinam pat veselu mēnesi, jo mums ir advents laika mēnesis, ka mēs katru nedēļu tojoties tam notikumam tuvāk, atkal un atkal un atkal par to domājam un to atsvaidzinam un jā. Tā kā īstenībā es domāju, ka šie svētki, kas ir Ziemassvētku ar advents laika, ir visplašākie, un tas ir tik labi, kad mēs esam to sapratuši, kad ir tam jāvelt pat vesels mēnesis. Cik nozīmīgi ir šie svētki?
Varbūt vēl mazliet par to ikdienu. Kā tas ikdienā jūs? Vispraktiskākajā ikdienā, kā jums tas izpaužas? Teiksim, tieši Jēzus jūs ikdienā?
No rīta es es nezinu, man ir tāda vajadzība, līdz ko es atveru acis, es gribu uzreiz sākt sarunu ar Dievu, lai arī cik es samiegojies esmu, bet gribās viņam pateikties, yes, es pamodies, sāksies jauna diena un tādā veidā varbūt iecināt viņu savā dzīvē. Tas ir pats rīts, Līva, kā tev?
Jā, es noteikti eju ar viņu kopā un tad es domāju par savām ikdienas gaitām, kas man sagaida, kas man ir darbā un tad es domāju, es vēlos dzīvot tādu dzīvi, kad es bez Dieva palīdzības nevaru pat to dienu iziet cauri un tas ir tāds iedrošinājums tev būt drosmīgam un spērt varbūt lielus soļus un atbildēt varbūt izaicinājumiem, kas tev nāk pretī. Un varbūt, jā, tieši šī sajūta, kad es gribu tā dzīvot, tev palīdz neatraidīt tādas uzaicinājumus, jo tie ir mūsu ikdienā. Mums tikai ir jācenšās viņus saredzēt un tiešām nebūt nu, tādiem noraidošiem vai akliem. Jā, katreiz, kad tev uzrunā, bet būt gatavam. Un ja tu neesi ar atvērtu sirdi, nu, tad tiešām, jā, nekas nenotiks. Nekas arī varbūt tad nemainītos tavā dzīvē. Tā kā, nu, tas ir liels piedzīvojums, kuram mēs tikai varam atsaukties un kurā iesaistīties. Un mēs nevaram paredzēt, kur tas mūs vedīs. Bet tas piedzīvojums ir ļoti brīnišķīgs.
Liels paldies jums par sarunu, ka jūs šodien atnācāt un bijāt kopā ar mums. Jūs klausījāties interviju ar Līvu un Emīlu Līcīšiem. Un ar jums kopā bija arī es, Jāni Jānsoni. Novēl jums skaistas, gaišas svētkus un atcerēsimies tiešām iet katru dienu kopā ar Jēzu ikdienā.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Šobrīd jau tuvojamies raidījumu izskaņai. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies garīgās pārdomās. Mācītājs Andrejs Āriņš līdzdalīs tēmu – gaidot Jēzu Kristu.
Dieva bērni un augsti godātie un cienītie radio klausītāji. Sveicu jūs Jēzus Kristus adventes jeb gaidīšanas svētkos. Šajā adventes laikā mēs domājam par Jēzu Kristu kā bērniņa piedzimšanu šajā pasaulē un domājam par Kristu kā radītāju, pestītāju un viņa apsolīto otro atnākšanu uz šo zemi, lai viņš ņemtu mūs pie sevis. Kā tad, lai mēs viņu priecīgi sagaidām? Iesāksim mūsu pārdomas ar Bībeles ziņojumu par Jēzus Kristu. Lasām Jāņa evaņģelija 1. Nodaļā no 9. Panta. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Kristus, veidojot šo pasauli un ienākot šeit, ienesa dzīvību, kurā dzīvojam, rosamies un esam, ienesa mīlestību, kuras rezultātā mums ir drošība un piederības sajūta arī veselība, un Kristus ienesa gaismu, izpratni par notikušo, cerību, pozitīvu redzējumu nākotnē. Daudzus gadus Kristus vadīja savu tautu ar padebesi dienā un uguns stabu naktī, un tad pienāca diena, kad viņš līdzīgs mums, kā cilvēks, nāca pie savējiem, bet viņu tie neuzņēma. Tālāk Bībeles ziņojumā lasām, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Adventes laiks ir īpašs laiks arī ar to, ka varam pārvērtēt savas attiecības ar Jēzu Kristu. No jauna pieņemam viņu un pārliecināmies par to, ka esam Dieva bērni un debesu pilsoņi. Šis ir laiks, kad varam piedzīvot brīnumu, jaunpiedzimšanu, patiešām kļūstot par Dieva bērniem. Adventes laikā atceramies Jēzus Kristus lielo pestīšanas plānu, viņa piedzimšanu caur jaunu Mariju, izaugsmi, gan augumā, gudrībā, attiecībās ar Dievu un Tēvu un cilvēkiem. Atceramies viņa ziedoto dzīvību, nāvi un augšām celšanos, mūsu pestīšanas labā, viņa tagadējo kalpošanu un apsolīto otro atnākšanu. Pieminēsim Bībeles vēsturiskās liecības. Ja mēs šodien jautātu Ādamam par Jēzu Kristu, ko tad viņš sacītu? Ādams mums sacītu, ka tā ir sievas sēkla, kas samīs čūskas galvu. Ja mēs šodien jautātu Ābrahamam, lielās dieva tautas tēvam, ko viņš sacītu? Viņš ir Melcidedeks, Salemes ķēniņš, miera ķēniņš. Ja mēs jautātu Ābrahama pēcnācējam Jēkabam, viņš sacītu par Jēzu Kristu, viņš ir Silo, miers, no Jūda cilts. Pravietis Jesaja paskaidrotu, Imanuels, brīnišais padomdevējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera lielskungs. Pravietis Jeremija apliecinātu, ka viņš ir Dāvida īstā atvase, kungs mūsu taisnība. Un daudzo valstu Dāniels, kurš daudzās valstīs ir pārdzīvojis, jums paziņos, ka viņš ir Mesija. Pravietis Hosē paskaidros, dievs tas kungs, debesu kara pulku dievs. Kungs Cebot ir viņa vārds. Un tad jau Jānis Kristītājs sacīs, redzi dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un visuma tēvs, debesu tēvs, no savas godības krēsla pasludinās, šis ir mans mīļais dēls. Un tādēļ mēs viņa mācekļi apliecinām, ka šis ir Jēzus, Mesija, dzīvības lielskungs, pasaules pestītājs. Un ziniet, pat tumsības varas lielskungs viņu atzīst sacīdams. Es tevi pazīstu, kas tu esi, Dieva svētais. Arī mums jāpateicas Dievam par Jēzus māti Mariju. Kad jaunava Marija no eņģeļa saņēma piedāvājumu kļūt par Jēzus māti, viņa bija vēl ļoti jauna. Komentāros varam lasīt, kāpēc ebreju tradīcijas tajā laikā līgavaini saderinājās ar jaunavām, kad viņām bija apmēram 12-13 gadi, un pēc gada bija laulības. Tas nozīmē, ka Marijai jaunībā 9 mēnešus bija jāuzņemās savā miesā pasaules pestītājs, pestītāju, kuru visas debesis nespēja uzņemt. Un kad Marija jautāja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos, tad eņģelis paskaidroja, Dievam visas lietas iespējamas. Un tā šī Marijas pateicības himna tiešām vijās cauri un liecina par Jēzu Kristu. Caur Mariju pasaules pestītājs kļūst par viņas un mūsu glābēju. Marijas kalpošanai ir mūžības vērtība. Jēzus izauga un 33 gados sevi ziedoja arī mūsu glābšanai. Bībelē Vēstulē ebrejiem 5. Nodaļā tur no 7. Panta ir paziņots. Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām viņš ir aidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izlāpt no nāvis. Un ir ticis atpestīts no bailēm un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Un pilnību sasniedzis viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa par mūžīgās pestīšanas gādnieku. Mums patiešām ir jāizvēlās dzīvot mūžīgi. Šis adventes laiks ir īstais laiks atcerēties Jēzus Kristus kalpošanu no Ādama dienām un viņa plānus līdz šīs pasaules pēdējai dienai. Jēzus atgriezīsies, viņš to ir apsolījis, un mēs lasām Jāņa evaņģelija 14. Nodaļā no 1. Līdz 3. Pantam, jūsu sirdis, lai neizbīstās, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeimu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es no jauna nākšu pie jums un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Jā, patiešām viņš ir apsolījis atgriezties. Bet Kristus nāks pēc tiem, kas viņu gaida. Varam lasīt ebreju grāmatā, tur 9. Nodaļā no 27. līdz 8. Pantam, kad cilvēkam ir nolemts vienreiz mirt un pēc tam ir tiesa, tāpat Jēzus Kristus nāks otrais pēc tiem, kas viņu gaida. Un lūk, kas ir nozīmīgi, pats Jēzus mācīja, ko nozīmē viņu gaidīt. Un šeit es gribētu minēt tādus četrus uzdevumus, kurus mums vajadzētu tiešām veikt šajā īpašā adventes laikā un arī pēc tam. Pirmais uzdevums ir aprakstīts Mateja 24. Nodaļā no 44. Līdz 51. Pantam, un izdarot tādu kopsavilkumu mēs varam atrast, kad veidojam mīlošas pozitīvas attiecības. Darba devējs ar darba ņēmēju, veidojam attiecības ar padotajiem, arī bērniem, mazbērniem, un ja arī mājās ir sunis vai kaķis, tad arī ar tiem. Nākošais uzdevums ir ļoti īpaši veidojam personiskās mīlošās attiecības ar Jēzu Kristu. Pieņemam viņu ne tikai kā piedzimušu, jaunpiedzimušu bērnu, pieņemam viņu kā pestītāju glābēju un kā vidutāju šajās dienās, kas mūs aizstāv, un arī kā tiesnesi, kurš atgriezīsies kā ķēniņu ķēniņš. Nākošais, trešais uzdevums ir lietojam Dieva uzticētās kalpošanas dāvanas, talantus par svētību draudzei un sabiedrībai, un tas ir atzīmēts Mateja 25. Nodaļā no 13. Līdz 31. Pantam. Un šeit nu, ir jāsaka, ka katram kristietim, kurš pieņem Jēzu Kristu, Dievs arī dāvina iespēju liecināt, kalpot un caur šīm dāvanām piedzīvot kalpošanas prieku. Un kā pēdējais ir uzdevums rūpēties par trūcīgo, slimo cietumnieku vajadzībām. Es domāju, ka mūsu zemē ir ļoti pietiekoši daudz darba darāmā. Ļoti daudz ap mums ir šo cilvēku un viņu vajadzības, un šeit mēs varam viņā ļoti labi iekļauties šajā kalpošanā. Un tas ir aprakstīts Mateja 25. Nodaļā no 32. Līdz 46. Pantam. Un tā šie gaidīšanas uzdevumi ir attiecības. Attiecības ar tuvāko, attiecības ar pašu Jēzu Kristu, attiecības ar kalpošanas dāvanām un attiecības ar līdzcilvēkiem, trūcīgiem, dzīves pabērniem un palīdzība tiem. Te nu mums visiem ir vajadzīga īpaša dievišķās mīlestības aizgādība un vadība, lai šos Jēzus Kristus dotos uzdevumus, gaidot viņa otro atnākšanu, mēs varētu īstenot. Tāpēc mēs lūdzam debesu Tēvu Jēzus Kristus vārdā, ikdienas viņam pateicamies, lūdzam piedošanu, apžēlošanu un spēku kalpot un gaidam viņa atgriešanos.
Klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Nākamajā raidījumā atkal tiksimies svētkos. Turpināsim iesākto ģimeņu interviju ciklu. Mūsu studijā viesosies Anitra, Ilgonis un Daniels Rozes. Bet ar garīgām pārdomām dalīsies mācītājs Tālvaldis Vilnis. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt, savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, ierakstot uz e-pastu radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei. Lai gaiši un cerības pilni Kristus dzimšanas svētki!